Kresťanstvo má jedno slovo, jedno kľúčové slovo, ktoré sa nenachádza v žiadnom inom náboženstve. Neviem, či ste sa s tým už stretli. Nie je to slovo viera. To je v každom náboženstve. Ale milosť. Žiadne iné náboženstvo sveta nemá v svojom slovníku milosť, respektíve koncept milosti, ako ho nám prináša evanjelium Ježiša Krista. A to je druhé kľúčové slovo. Evanjelium, milosť a viera. Táto trojica je len v kresťanstve ako typická. Čiže naša viera sa zakladá na evanjeliu milosti. Evanjelium, teda dobrá správa, to ste už veľakrát toto slovo proste počuli. Evangelion. Dobrá správa o záchrane, preto, že niekto nás prišiel zachrániť. A v porozumení evanjelia, nielen v jeho obsahu, ale v jeho dosahu, to bude na môj život, mi veľmi pomohli knihy, ktoré majú taký názov, že Evanjelium v centre. Niektoré poznáte. Evanjelium v centre manželstva, Evanjelium v centre rodiny, Evanjelium v centre života. A dnes sa pozrieme na jeden aspekt evanjelia v centre života. Čo je teda evanjelium úplne všeobecne? V kresťanstve. Boh stvoril dobrý a dokonalý svet, do ktorého postavil muža a ženu, teda ho zaľudnil, aby s nimi mohol zdieľať svoje bytie, svoju lásku a svoju slávu. Teda to, čo stvoril a ako stvoril, bolo nádherné. A ľudia sa z toho mohli tešiť. Teda Boh nás stvoril pre seba. To je dôležitá myšlienka, že Boh nás stvoril, nie tu ste a choďte a žiť, ako viete, ale Boh nás stvoril pre seba, aby sme s ním zdieľali to, kým on je. A jeho zámer bol, aby sa raj, tá rajská záhrada, ten Eden, ten úžasný priestor, cez ľudí rozšíril do celého sveta. To bol jeho zámer. Keď hovorí, ploďte sa, množte sa, naplňte zem, to znamená, mojimi obrazmi, tým prostredím raja, naplňte celú zem. To bol jeho zámer. Vieme, už je to v Genesis 3. kapitole, že táto harmónia, tento zámer bol veľmi poškodený, narušený, keď muž a žena podľahli klamstvu o Bohu. Zlo vstúpilo do sveta s veľmi ničivou silou. Tuto katastrofu volá písmo, že odpadnutie, alebo pád. Proste z nejakého úžasného stavu to proste bol pád dole. Muž a žena a všetci ich potomkovia, vrátane nás, sme prišli o raj, ale dôsledky padu nesieme so sebou. Poďte, to zlá správa. Poďte, to nie je nič z dobrej správy, to je nič z evanjelia. Ale, a to je kľúčové slovo, že ale Boh. Ale Boh nechcel to nechať tak. On stále chce byť svätý a dokonalý a také musí byť aj prostredie, v ktorom on proste žije a pôsobí. Teda nie je možné, aby dlhodobo svet bol v takom stave poškodenia, aký on nezamýšľal. Takže aj tento padlý svet je len dočasný stav, len proste prechodný, ktorý raz bude odstránený. Ale zároveň Boh sa postaral o to, aby s tým padlým svetom nebol aj človek úplne odstránený. Chce ho zachrániť. A teraz prichádza vlastne k slovu milosť. Pán Boh chce obnoviť ten dokonalý stav života. Pre nás, aj pre svoje stvorenie. A nebolo iného riešenia, len také, že on sa sám musel vložiť do tohto procesu záchrany. Takže stvoril nás pre seba a zachraňuje nás pre seba. Čiže vidíme, že my sme vždy tí druhí. On je ten, ktorý tvorí svet pre nás. On je ten, ktorý zachraňuje nás pre neho. Najprv vstúpil do života jedného národa, to vidíme v tom príbehu Abrahama, Izáka, Jakoba, potom Izraela, kráľov Dávida, Šalamúna. A nakoniec to vrcholí v príchode jeho samého v osobe Ježiša Krista. To sú naše Vianoce. Ale dokonca ani tam nie je vrchol. Ježišov život je taká ukážka kráľovstva. Spomnite si. Stará sa o tých odvrhnutých, o ktorých nikto nemá záujem, ktorí sú úplne, nie že na okraji, ktorí sú za okrajom. Stará sa o chorých, ktorých nemôže nikto vyliečiť. Stará sa o tých, ktorí sú sami, siroty, vdovy. Dokonca kriesi mŕtvych. Čiže ukazuje, že v Božej moci, v Božej sile je obnoviť veci tak, aby bolo to zase dokonale, krásne a v pohode. V Ježišovej smrti Pán Boh potresta všetky prestúpenia ľudí. To je neskutočná správa, že kráľ zomiera za svoj ľud. Bežne je to tak vo svete, že ľud musí trpieť za svojho kráľa. A to platí dnes, to platilo včera, to platilo aj pred 2000 rokmi, aj pred 4000 rokmi. Tu je to naopak. Kráľ zomiera za svoj ľud. Aby jeho ľud mohol byť s ním, tak on dáva svoj život. Aby odvrátil Boží hnev, aby nás zmieril s Bohom, s Otcom. To je ten Boží plán, ako obnoviť veci do pôvodného stavu. Ani týmto nekončí, potom prichádza Ježišovo vzkriesenie. A to nám hovorí, že ani smrť nie je tá posledná bodka v našom živote. Ježiš nielen kriesil, to je veľká nádej pre nás, že má tú moc, ale aj vzkriesený. A to je správa pre nás, že všetci, ktorí sú s ním, budú vzkriesení. Smrť je porazená. Takže to je tá dobrá správa. Má dve časti. Prvá, Boh zachraňuje svet. A druhá časť je, že skrze Ježiša Krista. Preto kresťanstvo je vždy viera v milosť Božiu, ktorá sa prejavila skrze obeť Ježiša Krista. Ak ma Boh stvoril pre seba, ak ma zachraňuje pre seba, takže dokonca dáva svojho syna, seba samého, potom celý môj život vlastne patrí Pánu Bohu. A to je evanjelium v centre života. Stvorený som pre Neho, zachránený som pre Neho. Takže hlavná myšlienka v mojom živote nejde v prvom rade o mňa, ale o Boha a Jeho slávu. Ježiš pred Golgotou sa modlí, Otče, oslav svojho syna. Teda ide mu o Božiu slávu a pritom on čelí smrti. A modlí sa, oslav svojho syna. A Božia odpoveď, už som oslávil a ešte aj oslávim. A to presne platí aj o nás. Ak Ježiš dáva svoj život za nás, tak tiež mu ide o Božiu slávu. Takže v mojom živote, keď ma Boh stvoril pre seba a vykúpil pre seba, nejde v prvom rade o mňa, ale Boha a o jeho slávu. Lenže moje emócie, môj citový život, moje telo, moja skúsenosť, moje okolie, moja kultúra a v nej celá politika a celá reklama mi hovoria, že ty si najdôležitejší. Na tebe záleží. Psychológia to dnes veľmi tvrdí. Postaraj sa o svoje pohodlie a potom rieš, ak máš silu proste niečo ostatné. A presne tu mierí apoštol Pavol v jednom takom zvláštnom texte, kde to môžeme na prvý pohľad prehľadnúť, že v mojom živote nejde v porade o mňa, ale Boha a o jeho slávu. A tak si otvorte so mnou prvý list Korinským a vpadneme úplne do prostred toho listu, do 10. kapitoly, kde sa táto téma evanjelium centra života proste nachádza. Prvý list Korinským, 10. kapitola. Budeme čítať od verša 23 po 33. Sme uprostred listu, v ktorom Pavol do korinského zboru, veľmi komplikovaného, rieši mnohé otázky, nejednotu v zbore, nevernosť, rozvody, rieši tam, že sa súdia pred svetom kresťania zo zboru, majú neporiadok pri večeri Pánovej, majú chaos s duchovnými darmi a venuje sa jednej také špecifickej veci. Verš 23. Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nech nikto nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. To bolo také veľmi všeobecné. A teraz začne byť veľmi konkrétny. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu. A pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať. Lebo Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia. A pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať. Ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil a kvôli svedomiu. Nemyslím na vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Lebo veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto odsudzovať za to, za čo ďakujem? Či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Ako a ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. V tomto odseku Pavol hovorí, ako sa máme zachovať, keď nás neveriaci kamaráti, priatelia, susedia pozvú na guláš party alebo na grilovačku. To je to veľmi špeciálne v tom, že tí kresťania mali rozpaky, ak mali si dať jedlo, o ktorom im domáci povedali, že toto sme odnesli do chrámu, aby božstvo to požehnalo a až tedy to môžeme so užitkom prijímať. Tak mali takú otázku, môžeme také jedlo jesť, alebo nemôžeme také jedlo jesť. Ja som sa s tým stretol, keď som bol v Indii. Tam sa vždy nesie jedlo do chrámu a tam je božstiev spústa. Okrem iného, to je strašný smrad z toho jedla. Tam. Lebo ono tam proste akože hnie. Hej. Tuto bolo iné, to boli Rímania boli civilizovanejší trošku, aj Gréci. Ale stále išlo o to, že to jedlo pre tých pohanov bolo až vtedy priateľné, keď dostalo požehnanie od božstiev. A tak niektorí kresťania vraveli si, no tak ale my nemôžeme teraz sa na takom niečom zúčastniť, lebo my veríme v jedného Boha, ktorý aj toto jedlo dáva. Nemusí ho špeciálne proste požehnávať. Tak týmto Pavel vysvetľuje, že vy sami, ak idete si nakúpovať pre seba, kúpte čo, na čo máte chuť. Nerobte si to starosti. Keď vás niekto pozve a vám povie, že no toto bolo od z chrámu, kde to bolo Bohom predložené, aby to Boh posvetil, a teraz on čaká, čo vy spravíte. Hej. Ak to budete jesť a tým mu dáte najavo, že s tým božstvom súhlasíte, tak to nejeste. Jednoducho, nespojte sa vy s tým pohanským proste spôsobom. Ale ak jemu to je jedno, tak aj vám niekto je jedno. Že takú slobodu proste akože dáva. Hej. Otázka bola, podľa čoho sa teda správať? Kde má byť proste kritérium? Čo je správne? Ale zaujímavé, že z tejto špecifickej situácie, ktorá bola pre nich typická, dnes už taká u nás situácia takmer nie je. Museli by sme veľmi hľadať nejakú analogiu, niečo takého, lebo my sme už vo veľmi pokresťančenej a postkresťanskej proste akože spoločnosti. Ale Pavol sa tam odvážne pustí do niečoho, keď hovorí o kresťanskej slobode a o jej limitoch. Odsek začína, všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Potom povie ešte raz, s malou variáciou, všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Takže vidíte, akú obrovskú škálu na možnosti otvorí apoštol Pavol. Hej. Povie, všetko. Nerobí tam žiadnu výnimku. Ale potom dá to obmedzenie, a sú tam dve obmedzenia, také dve podmienky, aby z toho bol úžitok a aby to bol na budovanie, teda aby to bol na rozvoj. Čiže z toho všetkého sa znie to tak vyfiltruje. Hej. Čokoľvek, do čohokoľvek sa púšťaš, áno, na začiatku ber to ako príležitosť, dobrú, ale teraz daj si test. Bude to na úžitok a bude to na rozvoj? Aký rozvoj a aký úžitok má Pavol na mysli? A potom to opäť jasne povie, no taký, za ktorý bude Boh oslavovaný. Všetko, čo buduje, čo je na užitok a čo prináša Bohu slávu. A tu je v tom závere. Či teda jete, alebo pijete, čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Čiže z toho všetkých možností on to úžasne evanjeliovo a teocentricky zúžil. Nepovedal, že starší môžu to, mladší môžu to, muži môžu to, ženy proste môžu to. Hej. Keď si v meste môžeš to, keď si na denne môžeš to. On to postavil veľmi všeobecne, pre každý kultúrny kontext, ale zacielil to na stvoriteľa vykupiteľa. Všetko, ak to buduje, ak je to na užitok a ako sa to prejavuje v tom, že Boh je tým oslávený. Jedlo a pitie je základnou podmienkou nášho života. Ešte aj pri Večeri Pánov máme jedlo a pitie, si to všimnite. S tým aj Ježiš pracuje, keď vydáva svoj život pri Večeri Pánovej, keď o tom hovorí. Aby nám ukázal, že tak esenciálne, tak zásadne, ako potrebujeme jedlo a pitie, hej, tak potrebujeme aj duchovný život. Tak je to tak spojené tým obrazom chleba a vína. My čokoľvek môžeme robiť až potom, keď sme najedení a keď sme sa napili. Ak toto nemáme, tak naša kondícia úplne akože klesá a hynieme. Takže Pavol hovorí už v tom základe vášho života, keď ješ alebo piješ, má to byť na Božiu slávu. A to je taká otázka, že keď chystáme jedlo, keď konzumujeme jedlo, premýšľa vôbec niekto z nás o tom, či je to na Božiu slávu? Ja len predpokladám v dobrom domnení, že aspoň ďakujeme za jedlo. Že to nie je samozrejme, keď sa stretneme s jedlom. Či rodina proste pri jedle. Že vďaka Bože, že si k nám štiedri. Hej. Nemusí to byť modlitba, ktorá zopakuje 10 Božích prikázaní a všetky blahoslavenstva a Otče náš, hej. Ale hoci to bolo za peniaze naše kúpené, hoci to bolo našimi rukami pripravené, predsa len, no ak ten obchod nebude zasobený, ak to pole nevydá úrodu, no tak nebudeš mať čo jesť. Darmo budeš mať peniaze alebo kuchyňu. Kto z nás myslí na to, či to čo je, s kým je, kedy je, ako je na Božiu slávu? A Pavol hovorí, nie, že jedlo a pitie, to esenciálne, ale všetko. Všetko. To nás odzbrojuje. Hej, to vyzerá, že no, počkaj, tak ako? Hej. Lebo to je v príkonom rozpore s našou prirodzenosťou. Padlý človek žije s presvedčením, že v prvom rade ide o mňa. A to nám veľmi vtláča dnešná kultúra. Ale mi nemusela vtláčať. Toto máme v sebe. Veď s týmto klamstvom prišiel had k Eve. Naozaj chce pre vás Boh dobre? Ty sa musíš postarať o svoje dobro. Lenže Pavol nám hovorí, ak ide v prvom rade o Božiu slávu, tak nemôžem prvé miesto zaberať v tomto celom ja. Ako si to predstaviť? Tak pokúsim sa taký myšlienkový experiment s vami spraviť. Neberte to ako proroctvo, neberte to ako fakt, len myšlienkový experiment, aby ste si to ľahšie vedeli predstaviť, že ako žiť tak, že všetko robím na Božiu slávu. Tak si na chvíľu predstavte svoj príchod do neba, do Božej slávy, ako vykúpení ľudia. Všetci anjeli stoja v špalieri, aby vás privítali. A všetci veriaci z vašej rodiny, zboru a cirkvi, ktorí vás predišli, stoja v prvom rade. Čestné miesto majú, aby na vás proste videli. A sú pripravení skandovať, keď prejdete cez nebeskú bránu. Lebo vítajú proste ďalšieho zachráneného hriešníka v Božom kráľovstve. Takže oni sú v prvých radoch. Ten krik je ohlušujúci. Hej. Lepšie ako keď dáme gól na majstrovstvách sveta. Hej. A najprv si myslíš, že tam všetci prišli kvôli tebe. Že konečne už je aj tu medzi nami. V istom zmysle je to tak. Ale potom si uvedomíš, že nikto od teba nechce podpis. Že ako tenistom tam dajú podpisovať. Hej? Alebo ja pozerám si šípky. Hej? Takže keď nastupujú tí šípkári, si to niekedy pozrite, tak podpisujú sa deťom alebo dospelým, si robia selfie. Nikto ťa nepotlepkáva po pleci. Hej, že si to dal super, výborne a tak ďalej. Hej. Zrazu zistíš, že oni všetci sa tešia z teba a z tebou, ale pozerajú inde. Kde pozerajú? K Božiemu trónu. A všetci skandujú a tlieskajú Bohu. Otvorte si Zjavenie 4. kapitolu. Tam sú starší, 24, to je stará nová zmluva spolu. A všetci uctievajú toho, čo je na tróne a baránka. Koruny svoje hádžu pred trón, tým hovoria, všetka sláva patrí tebe. Hej. Na nás vôbec nezáleží. Všetci v nebi chvália Boha za to, čo urobil. Za to, že sa zmiloval nad ďalším padlým hriešnikom. Oslavujú Krista, toho baránka, že jeho smrť zachránila tohto môjho priateľa, môjho manžela, či syna, manželku, suseda. Oslavujú Svätého Ducha, že dal hriešníkovi dar viery. Teda, že Boh pripravil spásu, že Kristus ju vykonal a Duch Svätý, že ju uplatnil proste v mojom živote. Čo je teda na mne vidieť, keď jem, pijem alebo čokoľvek robím? Komu patrí potlesk? Keď kupuješ dom, keď prerábaš dom, keď kupuješ auto, keď vymeniaš auto, keď deti chystáš do školy, komu patrí potlesk? Pozrieme sa na to bližšie. Niekoľko takých myšlienok, ku ktorým môžete pridať ďalších 100 svojich. Nie je až také ťažké mať rád priateľov. Ale iba evanjelium, ktoré je v centre tvojho života, môže vyformovať človeka, ktorý miluje nepriateľov, usiluje o ich dobro, modli sa za nich, takže sláva patrí Pánu Bohu. Asi dokážeme odpustiť jednu zradu alebo sklamanie. Ale iba evanjelium v centre nášho života dokáže vyformovať človeka, ktorý odpúšťa deň za dňom. Takže Bohu patrí potlesk, že nám dáva túto schopnosť. Hoci kto z nás, možno s rozpakmi, vie dať 1 euro, 2 eurovku žobrakovi na ulici. Ale iba evanjelium vyformuje človeka, ktorý zo svojho majetku veľa prispieje tým, ktorí sú chudobní. Prispieje na hospic, prispieje na prístrešok, shelter, taký úkryt pre tyrané ženy. Aby Bohu patrila sláva. Ktokoľvek sa dokáže venovať svojej rodine. Ale iba evanjelium v centre nášho života formuje takých manželov, takú rodinu, takého muža a ženu, že otvoria svoj dom prenasledovaným. Sme to zakúsili nedávno. Aby Bohu patrila všetka chvála. Naše slova, naše činy často nie sú vedené myšlienkami na Božiu slávu. Ani moje nie. A preto si to takto znova pripomínam a s takým aj vyčítkami voči seba a zároveň s potešením, že takto si Štefan nastavil svoj život. Si mnohé veci veľmi zjednodušíš. Keď Božia sláva a potlesk voči Bohu bude tvoje kritérium pre tvoje rozhodovanie. Lebo ak naše myšlienky nie sú vedené tým, že o Božej sláve, o potlesku pre Boha premyšľame, tak výsledkom je sebectvo, ktoré má tendenciu sa rozrastať. Z neho potom chaos, lebo keď sme všetci sebci, no tak to proste bude dosť divoké. A dôsledkom toho je potom hriech. Ale skrze evanjelium milosti. Evanjelium milosti. Môžeme žiť svoje životy tak, že si uvedomím, Boh ma stvoril pre seba, zachránil pre seba a ja budem žiť pre Neho a Jeho slávu. Niekoľko príkladov a takých otázok na záver na premyšľanie. Medzi mnou a manželkou sa chcíľuje k hádke. Pre blbosť väčšinou, že? Môže ísť o to, že či sme sa stretli, kde sme sa stretli mali, alebo či sme na čas odišli, alebo neodišli, alebo či pôjdeme, niekam nepôjdeme. Siluje sa k hádke. A ja si poviem, ako to oslaví Boha? Čo teraz spravím? Čo teraz poviem? Alebo nepoviem? Táto myšlienka je veľmi dôležitá. poviem si, budem to riešiť zajtra. A zajtra pre mňa to je už tak malicherná vec, že to už nemá vôbec význam otvárať. Ale keby som to otvoril teraz, tak z hádky proste bude akože dosť veľký oheň a veľká nepríjemnosť. Ak mám pred očami Boha a jeho slávu, potlesk pre neho od anielov, tých starších pred jeho trónom, ktorí pozerajú na nás, ako evanjelium na život mení či nemení, tak môj prístup tým bude hlboko ovplyvnený. Keď reagujem na kritiku, oprávnenú či neoprávnenú, ako to oslaví Boha? Keď reagujem na krivdu, ako to oslaví Boha? Keď robím akékoľvek rozhodnutie, komu bude patriť potlesk? Keď napomínam alebo trestám svoje deti, ako to oslaví Boha? Keď hrám volejbal s kamarátmi, alebo guláš party, jedlo a pitie, varím, obedujem. Ako to oslaví Boha? Spomeňme si na posledný týždeň, na posledných 24 hodín. Ako sme žili na Božiu slávu? Ak sme na to nemysleli, prosme odpustenie a ďakujeme za štedrú milosť, ktorú nám dáva. Evanjelium nech je v centre nášho života. Sme stvorení na Božiu slávu, sme zachránení pre Božiu slávu a máme žiť pre Božiu slávu. Budem sa modliť. Táto komplexnosť výzvy, ktorú nám predkladáš, náš Otec nebeský, je odzbrojujúca. Všetko nám dávaš k dispozícii. Tak, ako si to povedal aj v ráji mužovi a žene, všetko je vám k dispozícii, ale toho sa nedotýkajte. My žijeme vo svete, kde je to zložitejšie, kde nám nestačí jedno obmedzenie, kde musíme veľmi starostlivo zvažovať, čo budeme, kedy budeme, ako budeme robiť, hovoriť, vnímať. Dávaš nám taký úžasný návod, aby sme sa vrátili k tomu koreňu, k tomu počiatku, tej našej identite, že sme stvorení pre teba, zachránení pre teba, máme žiť pre teba. A to prosím o prejav tejto milosti v mojom živote, tohto evanjelia, keď moje sebectvo chce víťaziť a mať prvé slovo v akejkoľvek situácii, či ide o jedlo, pitie, komunikáciu, vzťahy, miňanie peňazí, alebo využívanie času. Pane, odpusť, že ja tak mám rád, keď mne tlieskajú. Či po kázni, či po nejakom programe. A predsa tá sláva patrí tebe. Nech na mojom živote vidieť, že ty si veľký, ty si mocný, ty si oslávený. A že bez tvojho diela by som nebol tým, kým som. Amen.